Helēna, vai tā lielā cīņa, 39. nodaļa, bēdu laiks. Tagad, kad mūsu lielais augstais priesteris vēl turpina salīdzināšanās darbu, mums vajadzētu censties kļūt pilnīgiem Kristu. Mūsu pestītājs ienaidnieka kārdināšanām nepadevās pat ne ar vienu vienīgu domu. Cilvēku sirdīs Sātans atrod kādu vietu, no kuras var sākt darboties. Tur bieži tiek lulota kāda grēcīga iekāre, kas viņa kārdināšanām piešķir spēku. Bet Kristus par sevi sacīja, nāk šis pasaules valnieks, pār mani viņš gan nieka neiespēja. Jāņa 14. nodaļa, 30. pāns. Velns Dieva dēlā nevarēja atrast neko, kas varētu veicināt uzvaru. Viņš bija turējis sava tēva baušļus. Viņam nebija grēka, ko ļaunais varētu izlietot savā labā. Šādā stāvoklī jānonāk tiem, kas pastāvēs bēdu laikā. Šajā dzīvē mums, ticot Kristus salīdzinošajām asinīm, jāatbrīvojas no ikatra grēka. Dārgais pestītājs visus aicina nākt pie viņa un savienot savu nespēku ar viņa spēku, savu neziņu ar viņa gudrību, savu niecīgumu ar viņa nopelniem. Un Dieva aizgādībā ir tā skola, kurā mums jāapgūst Jēzus lēnprātība un pazemība. Kungs vienmēr liks iet ne pa to ceļu, kuru mēs izvēlētos, kas šķiet vieglāks un patīkamāks, bet gan pretī patiesiem dzīves mērķiem. Mums atliek tikai sadarboties ar tiem spēkiem, kurus debesis izmanto mūsu raksturu veidošanā pēc dievišķā parauga. Neviens šo darbu nevar pamest novārtā vai atlikt uz vēlāku laiku, nepakļaujot vislielākajām briesmām pats savu dvēseli. Atklāsmē apustulis Jānis dzirdēja skaļu balsi debesīs saucam, vai zemei un jūrai, jo velns nonāca pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tā maz laika atlicis. Atklāsmes 12. nodaļa, 12. pāns. Tiešām briesmīgi būs tie notikumi, kas balsī no debesīm liks tā izsaukties. Ar katru aizejošo stundu un dienu pieaug Sātana dusmas, un bēdu laikā viņa krāpšanas un iznīcināšanas darbs sasniegs savu kulmināciju. Pie debesīm drīz parādīsies briesmīgas pārdabiskas zīmes, liecinādamas par dēmonu brīnumu darošo varu. Velna gari izies pa visu zemi, pie visiem pasaules valniekiem, lai iesaistītu viņus krāpšanā un pamudinātu pievienoties Sātanam pēdējā cīņā pret debesīm. Šie ļaunie spēki pievilst tik labi valniekus, kā viņu pavalsniekus. Celsies personas, kas uzdosies par Kristu, un pieprasīs sev titulu un godināšanu, kas pienākas pasaules glābējām. Viņi darīs varenus dziedināšanas brīnumdarbus un atklāti paziņos, kas saņēmuši atklāsmes no debesīm, kas runā pretī rakstu liecībām. Lielajā krāpšanas drāmā, kā visu vainagojošs pasākums, būs paša Sātana uzdošanās par Kristu. Baznīca jau sen ir atklāti apliecinājusi, ka tā gaida pestītāja nākšanu kā savu ilgu piepildījumu. Tādēļ lielais sviltnieks insinēs, it kā Kristus jau būtu atnācis. Dažādās pasaules daļās Sātans ļaudīm atklāsies kā majestātiska žilbinoša spoža būrne, kas līdzināsies Jāņa atklāsmes grāmatā attēlotajam Dieva dēlam. Atklāsmes pirmā nodaļa no 13. līdz 15. pantām. Viņu apņemošā godība pārspējas visu, ko mirstīgo acis jebkad ir redzējušas. Gaisā atskanēs gaviļu sauciens. Kristus ir atnācis, Kristus ir atnācis. Ļaudis pielūksmē zemosies viņa priekšā, un tas pacels savas rokas un teiks svētību vārdus, kā Kristus svētīs savus mācekļus, atrodoties virs zemes. Viņa balss būs maiga un klusināta un ļoti melodiska. Liegā līdzjūtīgā tonī viņš izteiks dažas žēlastības pilnas atziņas, ko savā laikā mācīja pestītājs. Viņš dziedinās ļaužu slimības un tad, atdarinādams Kristus raksturu, apgalvos, ka sabats ir pārcelts uz svētdienu, pavēlot visiem mīlēt dienu, kuru viņš ir iesvētījis. Viltnieks paskaidros, ka tie, kas turpina svētīt un ievērot septīto dienu, zaimo viņa vārdu, atsakoties uzklausīt eņģeļus, kas pie tiem sūtīti ar gaismu un patiesību. Tā būs spēcīga, gandrīz visu pārvaroša krāpšana. Līdzīgi samariešiem, kurus bija pievīlis burvis Sīmanis, ļaužu pulki no vismazākā līdz lielākajam noticēs šīm burvībām un sacīs. Šis ir lielais Dieva spēks. Apustuļu darbi, 8. nodaļa, 10. pants pēc Glika tulkojuma. Bet Dieva tautu tas nepievils. Šī neīstā Kristus mācība nesaskanēs ar rakstiem. Viņš svētību pasludinās zvēra un tā tēla pielūdzējiem. Tieši tai cilvēku šķirai, par kuru Bībele saka, ka tā saņems Dieva neatšķaidītas dusmas. Tomēr Sātanam nebūs atļauts viltot Kristus atnākšanas veidu. Pestītājs savus ļaudis ir brīdinājis par krāpšanu. Un jau iepriekš skaidri pateicis, kā notiks viņa otrā atnākšana. Uzstāsies viltus kristi un viltus prāvieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, ir izredzētos. Tāpēc, ka tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiziet ārā, redzi, viņš ir kambaros. Tad neticiet, jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Mateja 24. nodaļa no 24. līdz 27. pantam, Mateja 24. nodaļa 31. pants, Atklāsmes 1. nodaļa 7. pants, un 1. Tesaloniešiem 4. nodaļa 16. 17. pāns. Šo nākšanu nav iespējams viltot. Tā būs visiem zinām, jo to redzēs visa pasaule. Tikai tie, kas būs čakli pētījuši rakstus un mīlēs patiesību, tiks pasargāti no briesmīgās pievilšanas, kas apņems visu pasauli. Ar Bībeles liecību viņi atklās maskējušos viltniekus. Pārbaudes laiks nāks pāri visiem. Kārdināšana izsauktajā sijāšanā atklāsies īstie kristieši. Vai Dieva ļaudis tagad ir tik stipri nopamatoti kunga vārdā, ka nepaļausies savu izjūtu balsī? Vai viņi tādā krīzē pieķersies Bībelei un vienīgi Bībelei? Sātans, ja vien spēs, centīsies aizkavēt viņu gatavošanos, lai pastāvētu šajā dienā. Viņš lietas kārtos tā, ka Dieva bērniem tik slikti dažādi šķēršļi, radītas grūtības ar laicīgo mantu un uzliktas smagas un nogurdinošas nastas, lai viņu sirdi nomākt šīs dzīves rūpes un pārbaudījumu dienu tos pārsteigt kā zaglis. Kad kristīgās pasaules dažādo valdītāju dekrēti panāks, ka baušļu turētājiem atņems valsts aizsardzību, atdodot tos spēkiem, kas vēlas viņus iznīcināt, tad Dieva tauta bēgs ārā no pilsētām un ciemiem un apvienosies pulciņos, dzīvodami tuksnešainās un vientuļās vietās. Daudz sev patvērumu atradīs kalnu cietokšņos, līdzīgi kristiešiem Piemontas ielajās. Viņa zemes augstiens darīs par savām svētnīcām un pateiksies Dievam par kalnu pilīm. Jesajas 3.3. nodaļa, 16. pāns. Tomēr daudz no dažādām tautām, no visām ļaužu šķirām, augstus un zemus, bagātus un nabagus, melnus un baltus, saistīs visnetaisnākajā un visnežēlīgākajā verdzībā. Dieva mīļotie pavadīs ļoti grūtas dienas, iekalti važās, ieslēgti cietuma kamerās, notiesāti uz nāvi, daži atstāti šķietamai bojājai no bada tumšos un riebīgos apakšzemes cietumos. Neviena cilvēcīga aus neatsauksies uz viņu nopūtām un vaidiem. Neviena cilvēcīga roka nevēlēsies tiem palīdzēt. Vai tiešām kungs aizmirsīs savus ļaudžus šajā grūtajā stundā? Vai viņš aizmirsa uzticīgo Noā, kad sodības piemeklēja pirmsplūdu pasauli? Vai viņš aizmirsa Latu, kad no debesīm krita uguns un aprija līdzenuma pilsētas? Vai viņš aizmirsa Jāzepu Ēģiptē, elku pielūdzēju vidū? Vai viņš aizmirsa Ēliju, kad Izabela zvēras tam piedraudēja ar bāla prāviešu likteni? Vai viņš aizmirsa Jeremiju tumšajā un drūmajā cietumbedrē? Vai viņš aizmirsa trīs cienījamos jaunekļus uguns ceplī? Vai Daniela laubedrē? Ciāna saka, kungs mani atstājis un kungs mani aizmirs. Vai sieva var aizmirst savu zīdāmo bērnu, neapžēlodamās par savu miesīgo dēlu? Un jebša viņa to aizmirst, tomēr es tevi neaizmirsīšu. Redzi, savās rokās es tevi esmu rakstījis. Jesajas 49. nodaļa. No 14. līdz 16. pantam, pēc Glika tulkojuma. Kungs Cebaots ir sacījis, kas jums pieskaras, tas pieskaras viņa acu raugam. Cakarīs 2. nodaļa, 12. pants. Lai gan ienaidnieki var iegrūst cietumā, tomēr biezie mūri nespēja dvēseli šķirt no Kristus. Tas, kurš redz katru viņu vājību, kurš pazīst katru pārbaudījumu, stāv pāri visām laicīgajām varām, un vientuļajās kamerās pie tiem ieradīsies eņģeļi, nesot no debesīm gaismu un mieru. Cietums kļūs par pili, jo tur dzīvos ticībā bagāti ļaudis, un debesu gaisma apgaismos drūmos mūrus, tāpat kā tad, kad Pāvils un Sīlas Filipu cietumā pusnaktī lūdza un dziedāja slavas dziesmas. Dieva sodības piemeklēs tos, kas centīsies apspiest un iznīcināt viņa ļaudis. Kunga lielā iecietība pret ļauna darītājiem iedrošina cilvēkus iet pārkāpumu ceļos, bet tāpēc, ka sots tik ilgi tiek atlikts, tas nekļūs mazāk drošs vai mazāk briesmīgs. Kungs celsies kā pie Peracima kalna. Viņš iedegsies un trīcēs dusmās, kā Gibeona ielejā, lai izpildītu savu nodomu, savu neparasto nodomu, lai padarītu savu darbu, savu savādo darbu. Jesaja 28. nodaļa, 21. pāns. Mūsu žēlsirdīgajam Dievam sodīšana ir savāds darbs. Tik tiešām, kā es dzīvoju, saka Dievs Kungs, man nav prieka par bezdievi nāvi. Ecehela 3.3. nodaļa, 11. pāns. Kungs ir apžēlošanās un žēlistības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus. Tomēr viņš neatstāja nevienu nesodīt. 2. Mūzes 34. nodaļa, 6. 7. pāns. Kungs ir lēnprātīgs dusmās, taču varens spēkā, un nesodīta Dievs neatstās nevienu. Nahumas 1. nodaļa 3. pāns. Briesmīgā veidā viņš taisnīgi aizstāvēs savas nonievātās bauslības prasības un autoritāti. Par atmaksas bardzību, kas sagaida pārkāpējs, var spriest pēc kunga nepatikas, izpildīt nospriesto sodu. Tomēr ļaudis, kurus viņš tik ilgi ir pacietus un vēl nav iznīcinājis, līdz tie būs piepildījuši savu netaisno mēru Dieva skatījumā, beidzot dzers ar žēlistību neatšķaidīta dusmu kausu. Kristum pārtraucot savu starpniecības darbu svētnīcā pār tiem, kuri pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa zīmi, Atklāsmes 14. nodaļa, 9. un 10. pāns, izliesies jau agrāk piedraudētās dusmas. Tās līdzināsies mocībām, kas Izraela atbrīvošanas gadījumā piemeklēja Ēģipti. Tikai pirms Dieva tautas galīgās atsabināšanas tās būs daudz plašākas un briesmīgākas. Atklāsmes grāmatas sarakstītājs, attēlojot šos notikumus, saka, tad piemetās ļauni nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme, un kas pielūdza viņa tēlu. Jūra kļuva par asinīm, tādām kā miroņu, un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās, un upes un ūdens savoti kļuva par asinīm. Bet lai cik briesmīgi ir šie piemeklējumi, Dieva rīcība ir pilnīgi attaisnojama. Eņģelis saka, taisns tu esi, svētais, ka tu spriedi tādu tiesu, jo tie ir izlējuši svēto un prāviešu asinis. Tāpēc tu tos dzirdīji ar asinīm, jo viņi to ir pelnījuši. Atklāsmes 16. nodaļa no 2. līdz 6. pantām. Notiesājot Dieva ļaudis uz nāvi, tie būtībā ir tikpat vainīgi, it kā viņu asinis būtu izlējuši paši ar savām rokām. Līdzīgā veidā Kristus savā laikā pasludināja, ka jūdi ir noziedzīgi pie visu svēto vīru asinīm, kas izlietas kopš Ābela dienām, jo viņiem bija tas pats gars, un tie tiecās izvest tādu pašu darbu, kā šie prāviešu slepkavas. Nākamā mocībā saulē tiek dota vara sadedzināt cilvēkus ar uguni. Tā sadega cilvēki lielā karstumā. Atklāsmes 16. nodaļa, 8. 9. pāns. Zemes stāvoklis šajā briesmīgajā laikā prāvieši ir aprakstījuši sekojoši. Zeme noskumusi, jo tīruma pļaušana ir pagalām. Visi koki laukā ir nokaltuši, un līksmība ir nonīkusi pie cilvēku bērniem. Satrūdējuši guļ zemē sēklas graudi, klētis ir tukšas. Akā vaid lopi, vēršu ganāmpulki ir apstulbuši, un uguns ir aprijusi tuksneša ganības. Joēla 1. Nodaļa no 10. Līdz 12. Pantam un no 17. Līdz 20. Pantam pēc Glika tulkojuma. Dieva nama dziesmas tai dienā taps par kaukšanu, saka kungs, kungs. Tur būs daudz nomirušas miesas, ik katrā vietā tās klusi taps nomestas. Amosa 8. Nodaļa, 3. Pants pēc Glika tulkojuma. Šīs mocības nav vispārējas, jo citādi zemes iedzīvotāji tiktu pilnīgi iznīcināti. Tomēr tās būs visšausmīgākās sodības, kādas mirstīgie jebkad piedzīvojuši. Pirms pārbaudes laika beigām, ikviena pārmācība vēl tika mīkstināta ar žēlastību. Kristus aizlūdzošās asinis sargāja grēcinieku, ka viņa vaina pilnībā netika sodīta. Bet pēdējā tiesas darbā izliesies ar žēlastību nesajauktas dusmas. Tajā dienā ļoti daudzi meklēs Dieva žēlastības patvērumu, ko viņi tik ilgi bija noniecinājuši. Redzi, nāks dienas, saka kungs, visu varenais Dievs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt kunga vārdus, lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no pusnakts pret rītiem un meklētu pēc kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Amosa 8. Nodaļa, 11. 12. Pants. Dieva ļaudis nebūs brīvi no ciešanām, tomēr lai gan vajāti un apēdināti, izjusdami uztura un citu lietu trūkumu, viņi netiks atstāti bojājēji. Tas Dievs, kurš rūpējās par Ēliju, nepaies garām nevienam no viņa pašuzupurīgajiem bērniem. Tas, kurš skaita viņu galvas matus, par tiem arī rūpēsies un bada laikā to spaidinās. Kad ļaunie mirs no izsalkuma un sērgām, eņģeļi aizsargās taisnos un apmierinās viņu vajadzības. Tam, kas taisnībā staigā, dots apsolījums, kas savas maizes, ūdens, tam nepietrūks. Jesejas 3.3. Nodaļa, 16. Pāns. Cietēji un nabagi meklē ūdeni un neatrod. Viņu mēle ir izslāpusi un iztvīkusi. Es, kungs, tos paklausīšu. Es, Izraēla Dievs, tos neatstāšu. Jesejas 41. Nodaļa, 17. Pāns. Ja arī vīģes koks neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildīsies cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniegs nekādu barību, ja arī sīklopi būs izuduši no aplokiem, un kūtīs vairs nebūs neviena lielopa, tomēr tie, kas viņu bīstas, priecāsies, par savu glābēju, savu dievu. Habakuka 3. nodaļa 17. 18. pāns. Kungs ir tavs sargs, kungs ir tava paēna pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnes naktī. Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, lai viņš sargā tavu dvēseli. 121. Salms no 5. līdz 7. pantām. Viņš tevi glāb kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienā skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsies ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievīgiem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. 91. Salms no 3. līdz 10. pantām. Tomēr cilvēka skatam šķitīs, kad Dieva tautai drīz sava liecība būs jāapzīmogo ar asinīm, tāpat kā agrāko gadu mocekļiem, arī viņi paši jau sāks baidīties, ka kungs tos atstājis, lai kristu no ienaidnieka rokas. Tas būs briesmīgu ciešanu laiks. Dienu un nakti viņi sauks uz Dievu pēc glābšanas. Bezdievīgie gavilēs, un būs dzirdami zaimojoši izsaucieni. Kur tagad ir jūsu ticība? Kāpēc Dievs jūs neatbrīvo no mūsu rokām, ja jūs tiešām esat viņa ļaudis? Bet gaidošie tad atcerēsies pie Golgātas krusta mirstošo Jēzu un augstā priestena un virsnieka zaimojošos vārdus. Citiem viņš palīdzējis, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēla ķēniņš, lai nokāp no krusta, tad mēs ticēsim uz viņu. Mateja 27. nodaļa, 42. pāns. Visi līdzīgi Jēkabam cīnīsies ar Dievu. Viņu sejās būs redzami iekšēji pārdzīvojumi. Ik viens vaigs būs kļuvis bāls, tomēr tie nepārtrauks savas nopietnās un dedzīgās lūkšanas. Ja cilvēkiem būtu debesu iemīļniekiem līdzīgās redzes, spējas, tad viņi ap tiem, kas ņēmuši vērā Kristus pacietības mācību, ievērotu ļoti spēcīgus eņģeļus. Ar līdzjūtīgu maigumu šīs būtnes ir sekojušas līdzi viņu ciešanām un dzirdējušas lūkšanas. Tagad tie tikai gaida savu pavēlnieka mājienu, lai viņus izraud no draudošajām briesmām, bet tiem vēl mazliet jāpaciešas. Dieva tautai ir jādzer šis biķeris un jātiek kristītai ar šo kristību. Tieši šī sāpīgā kavēšanās ir kā vislabākā atbilde uz viņu lūkšanām, cenšoties paļāvīgi gaidīt, kad kungs beidzot kaut ko darīs viņu labā, viņiem jāvingrinās ticībā, cerībā un pacietībā, ko savā iepriekšējā reliģiskajā dzīvē ir par maz darījuši. Tomēr izredzēto dēļ bēdu laiks tiks saīsināts, un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kad dienu un nakti viņu piesauc, Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz. Lūkas 18. nodaļa, 7. 8. pāns. Gals pienāks daudz ātrāk, nekā cilvēki sagaida. Kvieši būs sakrāti un sasieti kūļos dieva klētīm. Nezāles tiks savākts kā žagaru saišķi, iemešanai visu iznīcinošās ugunīs. Savam uzdevumam uzticīgie debesu sargi turpinās palikt nomodā. Lai gan arī vispārēji dekrēt, būs noteikts laiks, kad drīkstēs nonāvēt baušļu turētājus. Dažos gadījumos viņu ienaidnieki tomēr šai pavēlei vēlēsies aizteikties priekšā, cenšoties tiem atņemt dzīvību pirms norādītā laika. Bet neviens nevarēs paiet garām varenajiem sargiem, kas būs nolikti ap katru uzticīgo dvēseli. Dažiem uzbruks, kad tie bēgs no pilsētām un ciemiem, bet pret viņiem pacelties zobeni salūzīs kā zāles stiebri. Viņus aizstāvēs eņģeļi karavīra formā. Visos laikos Dievs ar svēto eņģeļu starpniecību ir palīdzējis un glābis savus ļaudis. Debesu būnes ir aktīvi iejaukušās daudzās cilvēku lietās. Tās ir parādījušās apģērbā, kas laistās kā zibens. Tās ir nākuši arī kā parasti ceļinieki. Eņģeļi dievu vīriem ir atklājušies zemes iedzīvotāji izskatā, ka tie dienas vidū it kā noguruši atpūtās zem ozoliem. Tie ir pieņēmuši cilvēku viesmīlību, tie ir kalpojuši par vadoņiem nakts pārsteigtiem ceļotājiem. Tie ar savām rokām ir aizdedzinājuši uguni uz altāra. Tie ir atvēruši cietuma durvis, lai atbrīvotu kunga kalpus, un tērti debesu abruņojumā viņi novēla akmeni no pestītāja kapa. Daudzreiz eņģeļi cilvēku izskatā ierodas taisno sapulcēs. Tie apmeklē arī ļauno sanāksmes. Kā tad, kad gāja uz Sodomu, lai redzētu viņu darbus un noskaidrotu, vai ļaudis jau nav pārkāpuši Dieva pacietības robežu. Kungs atrod prieku žēlstībā un to nedaudzo dēļ, kas patiesi viņam kalpo, bieži ierobežo nelaimes gadījumus un postu, tā ļoti daudziem atļaujot baudīt miera apstākļus. Bet grēcinieki nemaz neaptver, ka par savu dzīvību tiem jāpateicas tiem nedaudzajiem uzticīgajiem, kurus viņi tik labprāt izsmej un apspiež. Lai šīs pasaules vadītāji to nezina, tomēr bieži apspriedēs runātāji ir bijuši eņģeļi. Uz viņiem skatījušās cilvēku acis, viņu aicinājums klausījušās cilvēku ausis. Cilvēku lūpas ir pretojušās viņu priekšlikumiem un izsmējušas viņu padomus. Cilvēku rokas tos ir aizkārušas un rupji apvainojušas. Apspriežu un tiesu zālēs šie debesu sūņi ir parādījuši, ka ļoti labi pazīst pasaules vēsturi. Viņi ir pierādījuši, ka apspiesto cilvēku lietu spēj aizstāvēt labāk nekā visapdāvinātākie un dairunīgākie advokāti. Viņi ir izjaukuši nodomus un aizturējuši ļaunumu, kas būtu stipri kavējis Dieva darbu un atnesis lielas ciešanas kunga ļaudīm. Briesmu un bēdu stundā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. 34. Salms, 8. pāns. Ar karstām ilgām Dieva ļaudis gaida sava ķēniņa atnākšanas zīmes. Kad sargiem jautā, cik gara vēl nakts, atbilde ir nešaubīga. Rīts nāk un arī nakts. Jesajas 21. nodaļa, 11. 12. pāns pēc Glika tulkojuma. Mākoņos pār kalnu galiem jau atspīd gaisma. Drīz atklāsies viņa godība, uzlēks taisnības saule. Tuvu klāt ir gan rīts, gan nakts. Taisnajiem nebeidzamas dienas sākums, bet ļaunajiem mūžīga nakts. Kad tie, kas cīnās ar Dievu, raida uz augšu savas lūkšanas, priekškars, kas viņu šķir no neredzamās pasaules, šķiet gandrīz jau atvilkts. Debesis kvēlo mūžīgas dienas rītausmā, un ausis dzird vārdus, kas atgādina eņģļu dziesmu melodiju. Stāviet nelokāmi savā uzticībā. Palīdzība nāk. Kristus, visspēcīgākais uzvarētājs, saviem nogurušajiem kareiviem sniedz pretī nemirstīgas godības kroni, un no pavērtajiem vārtiem dzirdama viņa balss. Redzi, es esmu pie jums. Nebīstieties. Es pazīstu visas jūsu bēdas. Es esmu panesis jūsu sāpes. Jūs necīnaties pret nepārbaudītiem ienaidniekiem. Es esmu izcīnījis cīņu jūsu labā, un manā vārdā jūs esat vairāk kā uzvarētāji. Dārgais pestītājs sūtīs palīdzību tieši tad, kad mums tā būs vajadzīga. Ceļu uz debesīm ir iesvētījušas viņu kāju pēdas. Katrs ēršis, kas mūs ievaino, ir ievainojis arī viņu. Mūsu kungs pirmais ir nesis ikvienu krustu, ko mēs esam aicināti uzņemties. Viņš pieļau cīņas, lai tādā veidā dvēseli sagatavotu mieram. Bēdu laiks Dieva tautai ir briesmīgi smags pārbaudījums, bet tas ir arī laiks, kad katram patiesi ticīgajam jāskatās augšup, kur viņš var redzēt pār to noliekušos apsolījuma varavīksni. Kunga atpirktī griezīsies atpakaļ un nāks uz Cionu ar gavilēšanu, un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām, prieks un līksmība tos apkāms. Skumjas un bēdas beigs projām. Es esmu jūsu iepriecinātājs. Kas tu esi, ka bīsties no cilvēkiem, kam jāmirst, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle? Un aizmirsti kungu, savu radītāju, un bīsties bez mitēšanās cauru dienu no spaidītāju bardzības, kad tas taisās maitāt. Bet kur nu ir spaidītāja bardzība? Steigšus saslēgtais tiek svabads un nenomirs bedrē, un maizes viņam netrūks, jo es esmu kungs, tavs dievs, kas kustina jūru un viņas viļņi kauc. Kungs Cebots ir viņa vārds, un es lieku savus vārdus tavā mutē, un tevi apklāju ar savas rokas ēnu. Jesajas 51. nodaļa no 11. līdz 16. pantam pēc Glika tulkojuma. Tādēļ uzklausi šos vārdus, tu nelaimīgā, kas esi aprēbusi, bet ne no vīna. Tā saka tas kungs, visu varenais un tavs dievs, kas aizstāv savas tautas lietu. Redzi, Es izņēmu no tavām rokām reibinātāju kausu, savu dusmu kausu. Tev nebūs turpmāk vairs no tā jādzer, bet es to ielikšu tavu apspiedēju rokās, kas tev zobgalīgi kādreiz uzsaukuši. Noliecies, lai mēs kāpjam tev pāri. Tev vajadzēja noliekt savu muguru pilnīgi pie zemes, kad tā ir pār ceļu tiem, kas pa to virzās. Jesejas 51. nodaļa no 21. līdz 23. pantam. Skatoties pāri gadsimtiem, Dieva acis pievērsās krīzei, ar ko būs jāsastopas viņa ļaudīm, kad pret tiem nostāsies zemes varas, līdzīgi gūstekņiem trimdā, tos biedēs nāve no bada vai varmācīgas rīcības. Bet svētais, kurš Izraēla priekšā pāršķīr sarkano jūru, parādīs savu vareno roku un atbrīvos tos no gūsta. Tai dienā saka kungs Cebaots, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam paša īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Malahijas 3. nodaļa, 17. pāns. Ja šajā laikā tiktu izlietas Kristus uzticīgo liecinieku asinis, tad tās vairs nevarētu būt par sēklu, kas nestu pļauju Dievam. Viņu uzticība vairs citus nepārliecinātu par patiesību, jo stūrgalvīgās sirdis tik ilgi ir noraidījušas žēlastības viļņus, līdz tie vairs neatgriežas. Ja taisnos tagad atstātu par laupīju viņu ienaidniekiem, tad tumsas lielkungs varētu gavilēt. Dziesminieks saka, viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts paēnā. 27. salms, 5. pāns. Un Kristus kādreiz sacīja, ejiet manis ļaudis, ejiet savos kambaros un aizslēdziet savas durvis aiz sevis, apslēpieties kādu mazu brīdi, kamēr dusmība pāriet, jo redzi, kungs izies no savas vietas, piemeklēt netaisnību pie zemes iedzīvotājiem. Jesejas 26. nodaļa, 20. 21. pants, pēcglikta tulkojuma. Brīnišķīga būs to cilvēku izglābšanās, kas pacietīgi gaidījuši viņa atnākšanu, un kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā.